šogad septembra mēnesī darba inspekcija veica 130 preventīvās pārbaudes lauksaimniecības nozarē un 53%, tad vairāk gandrīz kā pusē, tika konstatēti pārkāpumi. Šo te pārkāpumu novēršanai inspektori ir izsnieguši rīkojumus tātad ar saprātīgiem termiņiem. Un pārkāpumi lielākoties ir saistīti ar šo te darba vidas risku nenovērtēšanu, tātad šo neregularitāti, šie riski netiek pārskatīti katru gadu, kā to nosaka likumdošana, un tātad netiek informēti arī nodarbinātie, kādiem riska faktoriem tad viņi ir pakļauti. Otra lielākā grupa ir saistīta ar to, ka zemnieku saimniecībās nav darba aizsardzības speciālists ar attiecīgo izglītību. Un trešā grupa ir saistīta ar obligāto veselības pārbaužu veikšanu. Un, teiksim, šajās pārbaudēs mēs arī dzirdējām komentārus no zemniekiem, ka viņi uzskata šīs pārbaudes par formālām,